Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մարտի 13-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Էսվանդ ամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 մեկ ժամյա երեկոյան հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, այնուհետև Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում կլսեք ռադիոհաղորդումներ իրանական 1403 թվականի կարգախոսը և գեղարվեստական հաղորդում։ Սիրելիները, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Թին Սուրայի 1-8 այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يبارغوت استتزو يرتفوم ام تزو يبزيتابتخو يب يرتفوم ام تور سينينوف يب يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوف مكة որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում իր աշխատանքը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Բանակցելու Թրամփի առաջարկի նպատակն է խաբել հանրությանը, ասել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ միջուկային խնդիրները լուծելու նոր ծրագիր առաջարկվել, հայտնում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին։ Մակում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչ Իրավանին ասել է Իրանի անարդար համաձայնագիր ընդունել ստիպելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է ստորագրման։ Եվրոխորհրդարանը բանաձև ընդունեց Բաքվից պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիններին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասում է, զինված ուժերի առաքելությունն է պաշտպանել երկրի անվտանգությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Գերագույն առաջնորդը ասել է, Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի հետ բանակցությունները չեն հանգեցնի պատժամիջոցների չեղարկմանը, հակառակը դրան կխստացվեն։ Չորեքշաբթի օրը մի խումբ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, հայտարարելով, թե պատրաստ է բանակցել Իրանի հետ և մեզ հրավիրելով բանակցելու, Թրամփը փորձում է խաբել համաշխարհային հանրային կարծիքը։ Նա ուզում է ասել, թե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է բանակցել և խաղաղություն հաստատել, բայց Իրանը չի ցանկանում, իսկ ինչու Իրանը պատրաստ չէ բանակցել։ Ինքներդ ձեզ նայեք, մի քանի տարի բանակցեցինք և նույն մարդը ավարտված ստորագրված բանակցությունները պատրեց։ Ինչպես կարող ենք բանակցել, երբ գիտենք, որ դա արդյունք չի ունենալու։ Առաջնորդի խոսքով, անցյալ տարվանից, երբ կայացավ մեր հանդիպումը, մինչև այս տարի տարբեր միջադեպեր են տեղ ունեցել, անցյալ տարի մենք այլ իրավիճակ ունեինք, երբ ես ձեզ հետ հանդիպեցի, նահատակ Ռայիսին ողջ էր, նահատակ Հասան Նասրոլլահը, թող Աստված ողորմի նրան, մեզ հետ էր, նահատակ Հանյեն, նահատակ Սաֆեդինը, նահատակ Սինվարը, նահատակ Դահայվը և մի քանի այլ ականավոր հեղափոխական գործիչներ ողջ էին ու մեր կողքին էին, բայց այս տարի նրանք չկան։ Իսլամական Հանրապետության թշնամիների, հակառակորդների և մրցակիցների թերի չհիմնավորված և մակերեսային հայտարարություններն այս հարցի շուրջ սխալ ընկալում են ձևավորում, և ես ուզում եմ լիակատար վստահությամբ ձեզ ասել, որ այս նահատակները շատ արժեքավոր էին ու նրանց բացակայությունը իսկապես կորուստ է մեզ համար, սրա մեջ կասկած չկա, սակայն դրանով հանդերձ անցյալ տարվա համեմատ, հիմա մենք որոշ հարցերում շատ ավելի ուժեղ ենք, իսկ որոշ հարցերում ավելի թույլ չենք, եթե ոչ ավելի ուժեղ, ասել է առաջնորդը։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է. Այս տարի, փառք Աստծո, մենք ունենք ավելի մեծ հնարավորություններ, սիրելիների բացակայությունը կորուստ է, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում տեղ ունեցած իրադարձությունները դառը և ցավալի են, բայց փառք Աստծո, Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է աճել, առաջադիմել և մեծացնել իր հզորությունը։ Նրա խոսքով Հիջրի 3-րդ տարում Սուրբ Մարգարեն Ուհուդի ճակատամարտում կորցրեց Համզեին։ Մարգարեն շատերին կորցրեց, բայց նրանցից ամենանշանավորը Համզեն էր։ Հիջրի 4-րդ և 5-րդ տարիներին Մարգարեն շատ ավելի ուժեղ էր, քան 3-րդ տարում։ Սա նշանակում է, որ նշանավոր դեմքերի կորուստը ոչ մի կերպ չի նշանակում հետընթաց կամ թուլացում, եթե առկա է երկու գործոն՝ գաղափար ու ջանք։ Անհատականություններ կորցնելը կորուստ է, բայց գաղափարի ու ջանքերի առկայությունը պարագայում ընդհանուր շարժումը չի վնասվի։ Առաջնորդը նշել է, համալսարանն այսօր շատ է տարբերվում նախահեղափոխական շրջանի և նույնիսկ 20 տարի առաջվա համալսարանից, և այն առաջ է գնում։ Հակառակ այն պնդման, թե 1980 թվականների սերնդի համեմատ Իրանի ուսանողությունն ու երիտասարդությունն այսօր այնքան էլ պատրաստված չէ, դա այդպես չէ։ Եվ մենք մեր աչքով տեսանք, որ այս սերունդը ավելի լավն է հարցերը հասկանալու և առաջնագծում կանգնած լինելու առումով։ Այաթոլլա Խամենեին նշել է, այսօր աշխարհի կռվարարներն ասում են, որ բոլորը պետք է ենթարկվեն իրենց և իրենց շահերը պետք է վերդասեն մյուսների շահերից, և իսլամական Իրանը միակ երկիրն է, որը կտրականապես մերժել է այդ պահանջը։ Հանդիպման ընթացքում ուսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն իրենց կարծիքներն ու տեսակետներն են հայտնել երկրի քաղաքական, հասարակական, գիտական, մշակութային խնդիրների վերաբերյալ։ Բացի ուսանողական կազմակերպությունների ակտիվիստներից, հանդիպմանը ներկայ են եղել նաև մի խումբ ուսանողներ երկրի ողջ տարածքից, որոնք մասնակցելու իրավունք են ստացել վիճակահանության միջոցով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ քննարկվում է նոր ծրագիր Մագադեի հետ Իրանի միջուկային խնդիրները լուծելու համար։ Իրան օրաթերթին տված հարցազրույցում, պաշտպանելով աշխարհի հետ կառուցողական փոխգործակցությունը, հիմնված պատվի իմաստության և նպատակահարմարության հիմնարարը սկզբունքների վրա, Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է, որ Թեհրանի համբերության ռազմավարությունը հիմնված է ոչ թե պասիվ համբերության, այլ համբերություն նախաձեռնությունը սկզբունքի վրա։ Հեղում անելով Իսնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությանը, Արաղչին ասել է. Մի իրավիճակում, երբ մյուս կողմ առավելագույն ճնշում է գործադրում, բանակցությունն արդյունք չի տա։ Այդ իրավիճակում դիմացինը պետք է հասկանա, որ ճնշման քաղաքականությունն անարդյունավետ է, որպեսզի հավասար պայմաններում նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Խոսելով ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններում եվրոպացիների միջնորդության մասին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է. Եվրոպացիները լավ միջնորդություն իրականացրեցին վերջին փուլում և կարող են լավ դեր խաղալ նաև հիմա, ուստի եվրոպացիների հետ Իրանի բանակցությունները կշարունակվեն, բայց ի վերջո Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի պատժամիջոցները, որպեսզի բանակցությունները սկսվեն հավասար հիմունքներով, զերծ ճնշումներից և սպառնալիքներից։
Մակում Իրանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ անվտանգության խորհրդի դռնբակ նիստին անհիմն միջամտություն է Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև շարունակվող կառուցողական փոխգործակցությանը։ Հղումանելով Իսնային, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին չտարածման թեմայով անվտանգության խորհրդի դռնփակ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է. Այս հանդիպումն ակնհայտ քաղաքական քայլ է և անվտանգության խորհրդի չարաշահում կոնկրետ և սահմանափակ օրակարգեր առաջ տանելու համար։ Նման գործողությունները ստեղծում են վտանգավոր նախադեպ և խաթարում են անվտանգության խորհրդի վստահությունը։ Նշելով, որ անվտանգության խորհրդի դռնփակ նիստում բարձրացված հարցերը զուտ տեխնիկական են և գտնվում են բացառապես ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության իրավասության շրջանակում, նա հավելել է. Այս հարցերը քննարկվել են անցյալ շաբաթ Վիեննայում կայացած Մագատեի կառավարիչների խորհրդի նիստում։ Հետևաբար, անվտանգության խորհրդի կողմից այս հարցում միջամտելու լեգիտիմ հիմք չկա։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է, Անվտանգության խորհրդի փակ նիստն անհիմն միջամտություն է Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև շարունակվող կառուցողական փոխգործակցությանը։ Հատկապես զարմանալի է, որ հակաիրանական մեղադրանքներ հնչեցնող երկիրն ինքն է 2231 բանաձևի հիմնական խախտողը։ Նա ասել է, Միացյալ Նահանգներն իր պաշտոնական փաստաթղթերում հստակ նշել է, որ մտադիր է անվտանգության խորհուրդը վերածել Իրանի դեմ տնտեսական պատերազմի սաստկացման գործիքի։ Սա այս միջազգային կառույցի վտանգավոր չարաշահում է։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է ստորագրման։ Այս հայտարարությունը տարածել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանն ավարտել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը դիվանագիտական խողովակներով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը փոխանցել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկությունները և առաջարկել է հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստի համաձայնեցված լինելու և նախագծի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։
Թեհրանն խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, զինված ուժերում Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության առաքելությունը երկրի անվտանգությունը պաշտպանելն է։ Հղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը, Փաստուդեի հաղորդում է, որ Իմամ Հոսեյն Համալսարանի գիտատեխնոլոգիական պարկ կատարած այցի ժամանակ Մոհամադ Բաղերին ասել է, եթե պաշտպանությունն ու անվտանգությունը կայուն չլինեն, բնականաբար առաջընթաց ճանապարհին երկրի մյուս գործողությունները կլինեն երերուն։ Գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է, պահապանների կորպուսը, բանակը և անվտանգության կառույցը, պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը և աշխարազորը բոլորը միասին աշխատում են որպես մեկ միասնական միավոր և կրում են անվտանգություն հաստատելու ու երկիրը պաշտպանելու ծանր պատասխանատվությունը։ Նշելով, որ իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանը բոլոր, այդ թվում գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում շրջափակման մեջ է եղել, սակայն կարողացել է պաշտպանել իր անվտանգությունը, նա հավելել է, պատժամիջոցների, խոչընդոտների և սպառնալիքների առկայության պայմաններում գիտության և տեխնոլոգիայի դերը բնականաբար մեծ է։
Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է անհապաղ ազատ արձակեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այս մասին ասվում է Եվրոխորհրդարանի բանաձևում, որն այսօր ընդունվեց 523 կողմ, 3 դեմ և 84 ձեռնպահ ձայներով։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Ադրբեջանը շարունակում են պահվել 23 հայ պատանդներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյանները, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմից և դրան հաջորդած էթնիկ զտումներից հետո գերեվարված անձինք։ Եվրոխորհրդարանը շեշտում է, որ այդ մարդկանց նկատմամբ բեմականացված դատավարություններ են ընթանում, նրանց խիստ դատավճիռներ են սպառնում, ընդտուպ մինչև ցմահ ազատազրկում դատավարության ընթացքում նրանք ենթարկվում են անմարդկային վերաբերմունքի ներառյալ արգելված հոգեներգործուն նյութերի օգտագործումը։ Պարբերաբար խախտվում են անկախ պաշտպանության թարգմանիչների, բողոքարկման հարազատների հետ հանդիպումների և առողջական պատճառներով դատական նիստերը հետաձգելու նրանց իրավունքները։ Բանաձևում ընդգծվում է նաև, որ մեղադրյալներից մեկը Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է հացադուլը, ինչի պատճառով նրա վիճակը, ինչպես նաև մյուս ձերբակալվածների վիճակը կտրուկ վատանում է։ Եվրախորհրդարանը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անում ապահովել նրանց իրավունքները, այդ թվում բժշկական օգնության հասանելիությունը, ինչպես նաև նրանց պահման պայմանների անկախ հետաքննության հնարավորություն ընձեռնել։ Փաստաթղթում ուշադրություն է հրավիրվում նաև Ադրբեջանում Կարմիր խաչի և ՄԱԿ-ի գործակալությունների գրասենյակների փակման վրա, ինչը լուրջ մտահոգություն առաջացնում։ Այդ կապակցությամբ Եվրոխորհրդարանը կոչ անում Բաքվում Եվրոմիության ներկայացուցչությանը և Եվրոմիության անդամ երկրների դեսպանատներին պարբերաբար վերահսկել դատավարությունները և այցելել կալանավորված հայերին։ Առանձին կոչ է հասցեագրված մարդու իրավունքների հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչին։ Բացի այդ, Եվրախորհրդարանը խորհուրդ է տալիս միջազգային պատժամիջոցներ սահմանել մարդու իրավունքների խախտումներին մասնակից անձանց, այդ թվում դատախազ և դատավորներ, Ջամալ Ռամազանովի, Անար Ռեզայևի եւ Զեյնալ Աղայևի դեմ։ Եվրոխորհրդանան միջազգային քրեական դատարանին առաջարկում է քննել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի բռնի տեղահանման եւ էթնիկ զտումների դեպքերը։ Փաստաթղթում նաեւ պահանջ կա ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումների լիարժեք կատարման մասին, այդ թվում 2020 թվականի պատերազմի եւ հետագա ռազմական գործողությունների արդյունքում գերեվարված բոլոր ձերբակալվածների պաշտպանության մասով։
Իրանը հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը, հայտնել է Մոսկվայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Եվրասիայի առևտրի հարցերով նախարար Անդրեյ Սլեբնևի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում պաշտոնապես հայտարարել է համաձայնագրի հաստատման մասին, ասված է Ռուսաստանում Իրանի դիվանագիտական առաքելության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Իրանի խորհրդարանը վավերացրել էր համաձայնագիրը, ինչ հետո պայմանագիրն ուղարկվել էր սահմանադրության պահապանների խորհրդի հաստատմանը։ Մարտի 2-ին այդ վերահսկող մարմնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հադի Թահան Նազիֆը հայտնել էր պայմանագրի հաստատման մասին, նշելով, որ այն չի հակասում սահմանադրությանը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը միջազգային ինտեգրացիոն տնտեսական միավորում է, որը գործում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Միության անդամներն են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։
Հղումանելով Իրնային, Փարսուդեի հաղորդում է, որ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Վոլկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն ասել է. Իրանը միշտ եղել է հաբեկչության զոհ և հակառակ արևմուտքի պնդումներին առանցքային դեր է խաղացել Սիրիայում և Իրաքում իլիպի ջախջախման գործում, անդրադառնալով դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ին լայնմանը և այդ քայլը համարելով լուրջ սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգության համար, Ազիզ Նասիրզադեն հավելել է. Արևելքում ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ընդլայնումը նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցրեց միջազգային անվտանգությունը և դա ավելի է ընդգծում անկախ երկրների միջև երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Խոսելով հիբրիդային պատերազմի մասին, որը ներառում է կոշտ և փափուկ չափումներ, Ամիր Նասիրզադեն պարզաբանել է. Այսօր գերտերությունները ձգտում են ճնշում գործադրել անկախ երկրների վրա, օգտագործելով համակցված պատերազմի նոր մեթոդներ։ Այս սպառնալիքներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է զգոնություն, միասնականություն և ռազմավարական համագործակցություն այնպիսի երկրների միջև, ինչպիսիք են Իրանը և Բելարուսը։ Պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարն անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների վարած միակողմանի քաղաքականությանը, նշելով. Այս երկիրը որպես մեծ սատանա ակտիվ դեր է խաղում բոլոր գլոբալ ճգնաժամերում և չարաշահելով այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են մարդու իրավունքները և ահաբեկչության դեմ պայքարը, մեղադրում է այլ երկրներին և պայմաններ է ստեղծում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ճգնաժամերի առաջացման համար։ Թանգակին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով երթը ուղիղ ռադիո եթերում, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված հետևյալ խորագրովը, որոնք են աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերություններին լայնման հարցում Իրանի ծրագրերն ու նպատակները։ Փարսուդեի փոխանցմամբ Թեհրանում տեղակայված Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպությունում կայացել է Իրան-Աֆրիկա տնտեսական համագործակցության երրորդ գագաթնաժողովի թեմայով հանդիպում, որին ներկայ են եղել աֆրիկյան երկրների դեսպաններ և փորձագետներ։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Ալի Դեհղան Դեհնավին հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրան-Աֆրիկա համագործակցության երրորդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում, անդրադառնալով 14-րդ կառավարությունում Իրան-Աֆրիկա ռազմավարական հարաբերությունների զարգացման կարևորությանը նա հավելել է։ Առևտրի զարգացման կազմակերպությունը տարբեր միջոցներ ունի Աֆրիկայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար, այդ թվում ցուցահանդեսների անցկացում, առևտրային պատվիրակությունների փոխանակում, ինչպես նաև բանակցություններ պաշտոնյաների հետ։ Դեհնավին նշել է Աֆրիկա մայրցամաքի մասնավոր հատվածի հետ առևտրի զարգացման կազմակերպության բանակցությունների արդյունքում մենք հետաքրքրված ենք Աֆրիկայում ներդրումներով։ Առևտրաշրջանառությունը մեծացնելու համար որոշվել է դեպի արևմտյան Աֆրիկա նավային ուղի գործարկել։ Վերջին տարիներին Իրանը խոշոր ծրագրեր է իրականացրել աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային համագործակցության ընդլայնման նպատակով։ Իրանցի և աֆրիկացի պաշտոնյաների երկողմ և բազմակողմ հանդիպումները իրանական պետական և մասնավոր ընկերությունների տնտեսական կարողությունները ներկայացնելու նպատակով համատեղ ցուցահանդեսների անցկացում է, ինչպես նաև աֆրիկյան մի շարք երկրների տնտեսական ու առողջապահական ենթակառուցվածքներում ներդրումներն այն ծրագրերից են, որոնք Իրանն իրականացրել է այս հսկայական մայրցամաքում։ Հաշվառնելով Իրանի առափնյագիծը և երկրի հարավում գտնվող նավահանգիստների ներառյալ Չաբահարի եզակի հնարավորությունները, առկա է Իրանից Աֆրիկա ապրանքների արտահանման մեծ հնարավորություն։ Եվ հակառակը աֆրիկյան երկրները նույնպես կարող են օգտվել Իրանի տնտեսական հնարավորություններից, բացի բնական ռեսուրսներով հարուստ լինելուց և Իրանի համար տնտեսապես հարմար գործընկեր լինելուց, աֆրիկան քաղաքական առումով նույնպես ի վիճակի է աջակցել Իրանին տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններում, ինչը հնարավոր է հաշվի առնելով երկու կողմերի միջև առկա ընդհանրությունները։ Իրանական գիտահենք ընկերությունները իրանցի երիտասարդ փորձագետների և գիտնականների ջանքերի շնորհիվ վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց են գրանցել և Իրանը կարող է բավարարել գիտական ու արդյունաբերական ոլորտներում աֆրիկյան երկրների կարիքները։ Իրանի համար բացի տնտեսական և առևտրային ասպեկտներից կարևոր է նաև աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերությունների քաղաքական հարթությունը։ Աֆրիկյան երկրները կազմում են աշխարհի երկրների 1/3-ը, ուստի այդ երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը կարող է ավելի մեծ միջազգային աջակցություն ցուցաբերել Իրանին, որը գտնվում է արևմուտքի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների անօրինական պատժամիջոցների տակ։ Իրանի և աֆրիկյան երկրների միջև նավագնացության գծերի գործարկումը կարող է հանգեցնել նաև այս մայրցամաքի և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Էներգետիկ ոլորտում Իրանի կարողությունները կբավարարեն այս ոլորտում աֆրիկյան երկրների աճող կարիքները և հաշվի առնելով աֆրիկյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Ալժիրի, Լիբիայի, Նիգերիայի և Անգոլայի անդամակցությունը նավթի արտահանող երկրների կազմակերպությանը, կա նաև լավ հիմք Իրանի և այդ երկրների միջև համագործակցության համար։ Հարգարժան բարեկամներ, Սահրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ է տալիս Մախտում ամենայն բարիք, իսկ ձեզ հրավիրում ենք լսել ծրագրի ավարտին իրանական 1403 թվականի կարգախոսը թեմայով հաղորդումը, իսկ արվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։
Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ենթրում նոր տարվա համար իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումների ընթացքում կքննարկենք արտադրության հարցում ժողովրդի մասնակցության եղանակները։ 1403 թվականին, որն ամբարակոչվել արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ, ակնկալվում էր, որ առողջ և խելամիտ քաղաքականության լույսի ներքո փոփոխության ականատես լինենք գյուղատնտեսության և անասնաբուծության ոլորտներում, որպեսզի ազգային արտադրության այս կարևոր հատվածը շարժվի դեպի արտադրական թռիչք և ավելի արդյունավետ գործունեություն։ Ակնհայտ է, որ ժողովրդի դերը շատ առանցքային է դրանում, և այս ոլորտում ցանկալի փոփոխությունը պետք է ստեղծվի գյուղացիների և գյուղական արտադրության և տնտեսական ոլորտների ակտիվիստների հզորացման միջոցով։ Այս առումով կարելի է նշել հետևյալ լուծումները. Գյուղական տնտեսության մեջ գրավչության ստեղծում։ Գյուղատնտեսության և անասնաբուծության ոլորտում փոփոխության ամենակարևոր լուծումը տնտեսական ակտիվիստների համար գրավչություն ստեղծելն է, ներդրումներ անելու և գյուղական տնտեսությունում աշխատելու համար։ Տնտեսական ակտիվիստը հակված չի լինի աշխատելու գյուղատնտեսության և անասնաբուծության ոլորտներում, քանի դեռ ավելի մեծ շահույթ է գտնում առևտրային գործունեությամբ կամ քաղաքի տնտեսության հետ կապված որևէ աշխատանքում։ Սպառողական մշակույթը, որը ցավոք ավելի ու ավելի է ընդգրկում հասարակությունը վերջին տարիներին, հսկայական դեր է խաղացել գյուղական տնտեսության մարգինալացման գործում, և կառավարությունը պետք է այս կարևոր ոլորտը դարձնի գրավիչ և եկամտաբեր, տրամադրելով համապարփակ հնարավորություններ։ Այս առումով, իհարկե, պետք է խստորեն խուսափել նախորդ տարիների ձախողված ծրագրերի կրկնությունից և դրանցից դասեր քաղելով քայլեր ձեռնարկել խնդրի մշտական ու կայուն լուծման ուղղությամբ։ Գյուղատնտեսական և անասնաբուծական արտադրանքների արտահանման խոչընդոտների վերացում։ Իրանն իր 4 եղանակներով ունի գյուղական տնտեսությունը շահագործելու ամենամեծ ներուժը, բայց ցավոք սրտի անմշակ նավթի վաճառքից և բացառապես նավթից ստացվող եկամուտների վրա հույս դնելը հանգեցրել է գյուղատնտեսական և անասնաբուծական արտադրանքի խոշորացավալ եկամուտներից շեղմանը։ Եթե այդ կարողությունները ճիշտ օգտագործվեն, դրանք կարող են երկրի համար կայուն եկամտի կարևոր աղբյուր հանդիսանալ։ Անհրաժեշտ է վերացնել գյուղատնտեսական և անասնաբուծական արտադրանքի արտահանման բոլոր խոչընդոտները, դրանով իսկ հատուկ արտոնություններ տրամադրելով այս ոլորտի ակտիվիստերին և ներդրողներին։ Նկատառումներ ջրի խնդրի վերաբերյալ։ Տարեց տարի երկրում ջրի ճգնաժամն ավելի է լրջանում։ Ըստ հավաստի տեղեկությունների, ջրի վատնումը հիմնականում տեղի է ունենում գյուղատնտեսական արտադրության մեջ։ Սա կապված է արտադրողականության խնդրի հետ, որն ընդգծվել է նաև Գերագույն Առաջնորդի Նովրուզյան հայտարարություններում։ Մենք պետք է ժամանակակից և գիտական մեթոդների կիրառմամբ կանխենք գյուղմթերքներում ջրի վատնումն ու արտադրողականության անկումը, որովհետև սա բացի ջրի սպառումը կառավարելուց կարևոր գործոն է գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրությունն ավելի խնայողական դարձնելու համար։ Գյուղական տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարելը և գյուղատնտեսական ու անասնաբուծական արտադրությանը ուշադրություն դարձնելը ի վերջո կբերի Իրանի անկախությանն ու ազգային ինքնիշխանությանը, ուստի այս հարցը պետք է դիտարկել որպես ռազմավարական խնդիր, և այս կարևոր ոլորտում պասիվությունն ընդունելի չէ։ Եթե երկիրը գյուղատնտեսական ու անասնաբուծական մթերքների ոլորտում հասնի ինքնաբավության ցանկալի ու իդեալական կետին, ապա կկարողանա զսպել արտաքին ցանկացած ճնշում և ամուր կկանգնի իր թշնամիների դեմ։ Ուկրաինական պատերազմից հետո Ռուսաստանի փորձը երբեք չպետք է մոռանալ։ Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության և անասնաբուծական արտադրանքի ոլորտում իր նախկին ներդրումները և այս ոլորտում հարաբերական ինքնաբավության հասնելը, Մոսկվան կարողացավ չեզոքացնել արևմտյան ճնշումների մեծ մասը և ապացուցել իր կամքը թշնամիների տնտեսական լծակների դեմ։ Ուստի ակնկալվում է, որ գյուղական տնտեսությունը դիտարկվելու է ռազմավարական և ազգային ստրատեգիական շահերի տեսանկյունից։ Իրանի տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության ոլորտը ներառում է 4 ենթախումբ. Հողագործություն, ձկնաբուծություն, անասնաբուծություն և թռչնաբուծություն, անտառներ և արոտավայրեր, և մարդիկ կարող են մասնակցել այս գործողություններից մեկին կամ մի քանիսին կախված իրենց հետաքրքրություններից և փորձից, ինչպես նաև կապիտալի չափից և բնակության վայրից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հողագործություն։ Հողագործությունը ներառում է գործունեության երկու կատեգորիա՝ բուսաբուծություն և մշակաբույսերի արտադրություն։ Հողագործություն նշանակում է մշակովի հողատարածքներում, այգիններում միամյա մշակաբույսերի աճեցում տնտեսական շահագործման նպատակով։ Բանջարեղենի և ծաղիկների աճեցումը, նույնիսկ ծածկույցի տակ, ինչպիսին է պլաստիկը, որպես տարեկան մշակաբույսեր համարվում է հողագործություն, բայց ծաղկամաններում և տուփերում բույսերի աճեցումը հողագործություն չի համարվում։ Մշակաբույսերը ներառում են հացահատիկային խմբեր, ցորեն, բրինձ, գարի, եգիպտացորեն, հատիկանտեղ են, սիսեր, լոբի, ոսպ և այլն, արդյունաբերական արտադրանքներ, բամբակ, թութուն, շաքարի ճակնդեղ և այլն, բանջարեղեն, կարտոֆիլ, սող, լոլիկ և այլն, այգեգործական արտադրանքներ, սեխ, ձմերուկ, վարունգ և այլն, և կերային խոտաբույսերի խումբը։ Այգեգործությունը վերաբերում է մշտական մշակաբույսերի մշակմանը, բաց կամ փակ տարածքներում, տնտեսական շահագործման նպատակով, պատղատու այգիների, վարդերի այգիների և ջերմոցների կառուցումն ու պահպանումը համարվում է այգեգործություն, սակայն այս տեսակի բույսերի աճեցումը ծաղկամաների մեջ և այլն չի ներառվում այս գործունեության մեջ։ Մշտական կամ այգեգործական մշակաբույսերը ներառում են հատիկավոր մրգեր, կորիզավոր մրգեր, մանր հատիկավոր մրգեր, չոր մրգեր, ցուրտ սեզոնի, մերձարևադարձային և արևադարձային մրգեր, անասնաբուծության և թռչնաբուծության ոլորտ։ Այս ոլորտը ներառում է անասնաբուծության և թռչնաբուծության մեղոների և մետաքսի շերամի բուծման հետ կապված աշխատանքները, իրենց արտադրանքի օգտագործման կամ բեռներ գրելու համար տարբեր տեսակի անասուններ պահելը համարվում է անասնաբուծական գործունեություն, սակայն զվարճանքի և հոբիի համար կենդանիներ պահելը ներառված չէ այս գործունեության մեջ։ Թռչնաբուծությունը ներառում է տարբեր տեսակի ձկների և թռչունների պահպանում տնտեսական շահագործման նպատակով։ Այս գործունեության մեջ է մտնում նաև հավի, բադերի, սագերի, հնդկահավերի և լորերի աճեցումը, ձագերի արտադրությունը մեքենաների միջոցով, իսկ մեղվաբուծությունը վերաբերում է մեղրի, թագուհի մեղվի կամ ցանկացած այլ տեսակի տնտեսական շահագործմանը։ Մետաքսագործությունը ներառում է մետաքսի շերամներ արտադրելու կամ տնտեսական այլ նպատակներով աշխատանքները։ Ձկնաբուծության ոլորտ։ Ձկնաբուծությունը վերաբերում է տարբեր ջրային կենդանիների և ծովային արտադրանքների արտադրությանը տնտեսական շահագործման նպատակներով։ Այս գործունեությունը հիմնականում ներառում է ձկնորսություն օվկիանոսում, ափամերձ կամ ներքին ջրերում, ինչպես նաև ձկների, սադապների, ծովախեցգետինի և նմանատիպ այլ տեսակների աջեցում։ Ձկնապուծության մեջ ներառված է նաև ծովային արտադրանքների հավաքումը, ինչպիսիք են բնական մարգարիտները, տարբեր տեսակի սպունգները, մարջանները և ջրիմուռները, անտառների և արոտավայրերի բաժին։ Անտառային տնտեսությունը գործունեություն է, որի ընթացքում անտառային ծառերը պահպանվում, աճեցվում և հատվում են փայտի կամ ցանկացած այլ տեսակի տնտեսական շահագործման նպատակով։ Այս տեսակի ծառերի համար տնկարանների ստեղծումը կամ նմանատիպ այլ տեսակի տնտեսական աշխատանքները ևս այս բաժնում են ներառված։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռուտխան ամրոցը գտնվում է Իրանի հյուսիսում, Գիլան նահանգում, այն նահանգի ամենամարդաշատ զբոսաշրջային վայրերից է։ Ամրոցը, որն ունի 1000 աստիճան, իր երկար պարիսներով ու խորհրդավոր ու վեհաշուկ կառույցով, հին պաշտպանական կառույց է, որն իր դիրքի պատճառով ոչ մի ճակատամարտում չի նվաճել։ Pars Today-ը ներկայացնում է հետաքրքիր փաստեր ամրոցի մասին։ Ռուտխան Բերթը կամ Հեսամի ամրոցը կառուցվել է Սասանյան կայսրության ժամանակաշրջանում մեր թվարկությունից 224-ից մինչև մեր թվարկության 651։ Ռուտխան գյուղի Ֆուման շրջանի անտարապատ վարձունքներում այն զբաղեցնում է 2.6 հեկտար տարածք, ունի 65 աշտարակ և 1500 մետ երկարությամբ պարիսպ։ Պարիսպների և աշտարակների շուրջ բոլորը կան բացվածքներ, որոնք նախատեսված են եղել հալեցված նյութերով կրակելու համար։ Ամրոցը գտնվում է Ֆուման քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուտխան ամրոցը հին Իրանի պատմության ամենամեծ և ամենաանպարտելի ամրոցներից է։ Ամրոցի հյուսիսարևելյան ծայրում կա մի շատ գեղեցիկ երկհարկանի շինություն, իսկ հարավային կողմում լեռ է, որի մեջ կա քարանձավ։ Տեղացիների խոսքերով այն նախկինում ծառայել է որպես պահակախմբի տեղակայման վայր, հարձակման դեպքում ամրոցի ազդանշան տալու համար։
Դարեր շարունակ շատերի համար հույսի, բժշկվելու և իղձերի կատարման յուրօրինակ նմուշ դարձած Շուրիշկանի ավետարանն այսօր Մաշտոցյան Մատենադարանի բացառիկ գանձերից մեկն է։ Մատենադարանի ձեռագրատան ավագ ֆոնդապահ Գայանե Խաչատրյանը նշեց, որ Շուրիշկանի ավետարանը մեծ համբավ է վայելում և հայտնի է որպես խնդրակատար, ախտահալած ավետարան։ Շուրիշկանի ձեռագիր ավետարանը գրվել և նկարազարդվել է 1498 թվականին, Վասպուրական նահանգի Քաչբերունի գավառի Ասպիսնակ գյուղում։ Այն գրվել և նկարազարդվել է Բարսեղ քահանայի միջոցով։ Շուրիշկանի ավետարանան, որը գրվել է ավելի քան 520 տարի առաջ, շուրջ 3.5 դար պահպանվել է Պարսկաստանի Փերյա գավառի Շուրիշկան գյուղում։ Ավետարանը բաղկացած է 322 թերթերից, գրված է գեղեցիկ բոլոր գրով։ Այն պատկերազարդ է։ Պահպանվել են ավետարանիչների 3 մանրանկարները՝ Կիսախորան, Անվանաթերթերը և Զարդագրությունները։ Մեծ պատմական արժեք է ներկայացնում ավետարանի հեղինակի բավականին ընդարձակ հիշատակարանը, որը տալիս է տեղեկություն ավետարանի ստեղծման բարդ և ծանր ժամանակաշրջանի և միջավայրի մասին, ասաց ավագ ֆոնդապահը։ Ըստ դարերից մեզ հասած պատմությունների, ժողովուրդը վստահ է եղել, որ ավետարանի սուրբ զորությունն է իրենց օգնել դժվարությունները հաղթահարելու հարցում։ Մասնագետի խոսքով, ավետարանի համբավը տարածված է եղել ոչ միայն հայ ազգաբնակչության շրջանում, այլև օտարազգիների։ Շատերը զուգահեռներ են տանում հայ ժողովրդի և ավետարանի ճակատագրերի միջև։ Այն գրված լինելով Վասպուրականում, հայտնվել է Պարսկաստանում և իվերջո վերադարձել Հայաստան։ Գայանե Խաչատրյանն ընդգծեց, հաշվի առնելով ավետարանի պահանջված լինելը 2002 թվականից մինչ օրս ամեն տարի Շուրիշկանի ավետարանը մեկ օրով դուրս է բերվել և տարվել Աշտարակի Մուղնի գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, բայց այս տարի Մատենադարանի բացառիկ ցուցադրության շնորհիվ ավետարանի հանդեպ մեծ հավատ ու սեր ունեցող քաղաքացիները մարտի 10-ից սկսած մեկ ամիս հնարավորություն ունեն այցելելու և տեսնելու այն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ցանկակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած առաջին ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն ցանկակին բարեկամներ, Նիելսեն ընկերությունը հրապարակել է Օսկարի 97-րդ արարողության դիտումների թարմացված վիճակագրությունը, համաձայն որի ԱՄՆ-ում մրցանակաբաշխության արարողությունը պաշտոնապես դիտել է 19,690,000 մարդ, այս մասին հայտնել է Business and Բալթիա պարբերականը։ Գրանցված ցուցանիշը մրցանակաբաշխության դիտումների լավագույն ցուցանիշն է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Նախորդ տարվա Օսկարի արարողությունը դիտել է 19,490,000 մարդ։ Անորան, որում հանդես են եկել նաև հայ դերասաններ Վաչե Թոմասյանը և Կարեն Կարագուլյանը, դարձել է Օսկար 2025 մրցանակաբաշխության գլխավոր հաղթողը, ստանալով 5 մրցանակ, այդ թվում լավագույն ֆիլմ, լավագույն դերասանուհի, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն օրիգինալ սցենար և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանցի ռեժիսորներ Շիրին Սոհանի և Հոսեյն Մոլայեմի նոճու ստվերում կարճամետրաժ անիմացիան արժանացել է Օսկարի լավագույն կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում։ Անիմացիանը պատմում է Պարսից ծոցի արաբնյա շրջաններից մեկում ապրող պատերազմից տուժած ընտանիքի հոր և դստեր հարաբերությունների մասին։ Սա Օսկարի արժանացած առաջին իրանական անիմացիան է և երրորդն իրանական կինոյի պատմության մեջ, բաժանում և վաճառողը ֆիլմերից հետո։
Ցանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ընկերության ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ մայիսի 12-ին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի ծննդյան օրը կմեկնարկի Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական 12-րդ մրցույթը, այս տարի այն կանցկացվի մայիսի 12-ից 17-ը Երևանում։ Մրցույթի կազմակերպիչն է Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը։ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական 12-րդ մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 18 տարեկան հայ ազգի պատանի ստեղծագործողներ տարիքային 2 խմբով և 2 փուլով։ Մայիսի 12-ին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում տեղի կունենա մասնակիցների ելույթների հերթականության վիճակահանությունը։ Մրցութային 2 փուլերը կկայանան մայիսի 13-ին և 15-ին Հայաստանի կոմպոզիտորների միության համերգասրահում։ Մայիսի 13-ին մրցութային առաջին փուլի շրջանակում ավակ խմբի 14-ից 18 տարեկան մասնակիցները պետք է ներկայացնեն անսամբլային ստեղծագործություն 2-4 գործիքի համար ցանկացած առավելագույնը 10 րոպե տևողությամբ։ Կրտսեր խմբի մինչև 13 տարեկան մասնակիցները պետք է ներկայացնեն 1 երգ գրված ցանկացած գործիքի և ձայնի համար տողերի հիմքում հայ հեղինակի հայալեզու բանաստեղծություն, որի առավելագույն տևողությունը պետք է չգերազանցի 5 րոպե։ Երկրորդ փուլում մայիսի 15-ին մասնակիցները պետք է ներկայացնեն ցանկացած գործիքի համար գրված 1 մենանվակ ստեղծագործություն։ Կրտսեր խմբի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն մինչև 5 րոպե տևողությամբ, իսկ ավակ խմբի մասնակիցները մինչև 10 րոպե տևողությամբ ստեղծագործություն։ Մայիսի 17-ին Առնու Բաբաջանյան համերգասրահում կկայանա մրցույթի գալա համերգ մրցանակաբաշխությունը, որի ընթացքում կհայտարարվեն մրցանակակիրների անունները, իսկ համերգային երեկոյի ընթացքում կհնչեն 2 խմբերի մրցանակակիրների ստեղծագործությունները։ Բոլոր մասնակիցները կպարգևատրվեն պատվոգրերով, խրախուսական նվերներով, իսկ մրցանակային հորիզոնականները զբաղեցրած մասնակիցները նաև անվանական գավաթներով։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի դրամական մրցանակներ կստանան ոչ միայն առաջին, այլև երկրորդ ու երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրած մասնակիցները։ Ավանդույթի համաձայն դրամական պարգևներ կստանան նաև մրցանակային հորիզոնականները զբաղեցրած մասնակիցների ուսուցիչները։ Այս տարի լավագույն մասնակիցները իթևս մյուս մրցանակների հնարավորություն կստանան նաև 1 միասնական համերգով ելույթ ունենալ Վանաձորում։
Շնորհակալենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել ծրագրի հաջորդ բաժինը։
Ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում ծրագրի մեկնարկին ընդառաջ մարտի 4-ին Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվեց Սալուտ Ֆրանկոֆոնի ցուցահանդեսը։ Ցուցադրությունը ներկայացված է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ երկրներից 18 արվեստագետի 30-ից ավելի աշխատանք։ Armen Press-ի հաղորդմամբ թանգարանի փոխտնօրեն Զարա Այրումյանն ասաց, ցուցանիշներն իրենց ֆոնդերից են, կան ֆրանսիացի, լիբանանցի, կանադացի, հայաստանցի արվեստագետների գործեր։ Մեր մշտական ցուցադրության մեջ եւս ֆրանկոֆոն երկրներից արտիստների աշխատանքներ կան, սակայն հեղինակներից յուրաքանչյուրը մեկ գործով է ցուցադրված, ուստի չցանկացանք ընդհանուր էքսպոզիցիայի հանել, նշեց նա։ Փոխտնօրենի խոսքով ցուցադրվել են նաև նմուշներ, որոնց մասին թանգարանի հիմնադիր Հենրիկ Իգիթյանի ժամանակներից են հոգտանում խոսքը, Ժան Սենմի և Անահիտ Աբրահամյանի կտավներին է վերաբերում։ Մյուս հեղինակներն ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ են։ Մարտի 5-ին Հենրի Գիգիթյանի ծննդյան օրն է։ Թանգարանը միշտ աշխատել է այդ օրը ցուցադրություն կազմակերպել եւ նոր հեղինակների ներկայացնել, որովհետեւ Գիգիթյանն իր առաքելությունը տեսել է նաեւ երիտասարդ ու տաղանդավոր նկարիչներին բացահայտելու մեջ։ Այս ցուցադրությունն ակամայից նաեւ այդ նպատակին է ծառայել, որովհետեւ ներկայացված են նոր անուններ։ 5 կամ 6 հեղինակ ֆրանսիական դիասպորտ կազմակերպության նկարիչներ են։ Կազմակերպության թե հայ, թե ֆրանսացի նկարիչները միշտ արձագանքում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նրանք մասնակցել են հայոց ցեղասպանության վերաբերող ցուցահանդեսին, նաև որոշ աշխատանքներ են նվիրաբերել ընդգծեցնա։ Ցուցադրությանն այցելուները կարող են ծանոթանալ Ժանսեմի, Հովանես Սեմերջյանի, Լորան Նիսուսունի, Վաչե Տեմիրճյանի, Ասիլվայի, Նինա Խեմչյանի, Սիբի, Քրիստին Հակոբյանի, Տիպար Ասատուր Աբարդյանի, Թալին Չաբունյանի, Գրիգոր Նորիկյանի, Շահե Կազանի, Ամալի Գալստյանի Ֆրանսիայից, Լեո Վարդանյանի, Հայկ Մեսրոպյանի, Ալեքսեյ Պապովյանի, Վաղարշակ Էլիբեգյանի Հայաստանից, Անահիտ Աբրահամյանի Կանադայից, Միրեյ Գոգիկյանի Լիբանանից յուրահատուկ աշխատանքներին։
Տանգագին բարեկամներ, ձեզ հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները։ iranradio.ir/hy
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 84W արբանյակների միջոցով։
Thank you.